Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris. Küll oleme kutsunud Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudist Ivar Krusenbergi ja Andi Hektor. Esimene tegeleb kütuselementidega, teine on lihtsalt tark ja saab kõikidest asjadest aru. Tervist!
Tervist!
Tänane teema on meil vesinike, kõige lihtsam element, mis saada on. Vesinikust räägitakse väga palju, isegi sel nädalal toimunud, võib öelda siis Alexela korraldatud gaasi promotsiooni üritusel, kus näidati, kuidas biogaasi ja muid gaase, maagaasi erinevas vormis saab kasutada transporti puhul, jõuti ka ikkagi lõppkokkuvõttes vesinikuni välja vägagi loogilisel moel. Kuidas siis on, et kas nii-öelda tänasel hetkel vesiniku energeetika on mingisugune kunagi tulevikus, keegi ei oska öelda millal, võib-olla tuleb asi või see on ikkagi aina selgemalt planeerijate, inseneeride, autoehitajate ja lõpuks jõuame välja ka rongiehitajate, nii nende laua peal olev täiesti realistlik kütus, mille kasutamine on perspektiivne juba lähiajal.
Ma arvan, et tegelikult siin peame vaatama globaalsest aspektist, geograafilisest aspektist tegelikult. Sellepärast, et praegu on maamunal mingid piirkonnad, kus vesinik kui kütus või vesinik kui mingisuguse muu protsessi, nii-öelda protsessi kaasatud keemiline aine või element, et tegelikult see on väga realistikult hetkel kasutuses. Kui me lendame San Franciscosse puhkama, siis me suure tõenäosusega San Francisco tänaval päevas vähemalt ühte vesiniku autot näeme. Me näeme ilmselt ringisõites ka mõnda tanklat. Kui me sõidame Koreas täpselt samamoodi tanklavõrgustikud autot liiguvad reaalselt tänava peal.
Meil just tõenäostab isegi Riiga sõites näha ühte vesiniku tanklat täna.
No, ilmselt küll, jah. Sõltub, kust kaudu sõidad, jah.
Nüüd see peamine temaatika, mis vesinikuga alati seotud on, on küsimus nagu, mis on jälle müüt väga arusaadavalt, kus kummalisel moel isegi on see müüt jõudnud näiteks Jaapanisse, kus ollakse ka valmid väga ulatuslikult üle minema lähemate kümnendite jooksul vesinikupõhisele energeetikale ja seal on üllatuslikult avastatud hirm inimeste hulgas, kes ütlevad, et nad kardavad vesinikku. Kui vestelda erinevate nii-öelda selle kultuuri esindajatega, siis nad ei oska täpselt öelda, milles asi on, aga nad on tõenäoliselt näinud samu pilte, kaadreid, mida inimesed Eestiski, näiteks selle sama ahulaev Hindenburgi plahvatust, mis vist ei olnud plahvatus.
Jah, see Hindenburgi, see oli põleng, on selle õige nimi. Teiselt, kui nüüd tähelepanelikult inimesed vaataks seda, siis nad näevad, et see vesinik, mis seal põlema läks, see tõusis üles, see tegelikult ei tekitanud inimestele mingisugust kahju tõkis sellest, et see põlev riie ja need tükid kukkusid alla. Et selles mõttes vesinik on, kui me kasutame ju maagaasi või balloonigaasi igapäevaselt, siis need on ju mürgised lausa erinevalt vesinikust, mis ei ole mürgine inimesele otseselt. Ja vesiniku energiasisaldus on ka mõnes mõttes väiksem, et kuna ta tõuseb üles, ei kogune näiteks, mis juhtub, kui meil balloonigaas kodus laiali lendab, ta koguneb meil keldrisse, kus ta seal seisab tükkaega, nii kaua kui keegi tikuga läheb.
Ja siis või lihtsalt tuld lülitab seina kontakti, just millegi seadme torkab või muu asi, kus tekib seda.
Ja kus tekib väike sada ja siis käib päris kõva pauk ja kui jällegi see balloonigaas plahvatab, siis ta on väga süütavate omadust. Vesiniku plahvatusel seda omadust ei ole.
Üks müüt, mis nõuab kindlasti korrigeerimist, on asjaolu, et vesiniku tootmine on keerukas, kuna väidavad jälle nii-öelda selle tehnoloogia ja energia oponendid, et just kui veel ei oleks piisavalt häid viise, kuidas näiteks vett elektrolüüsides saada piisavalt kvaliteetset vesnikku. See on nii, kas meie elektrolüüsrite nii-öelda tase tänases maailmas on selline, et me võime öelda, et kuulge, see ei ole üldse probleem. Et see on täiesti tavapärane tehnoloogia, seal on oma energiakulud, seal on oma nii-öelda hoolduskulud, aga see kõik on kontrolli ja see kõik on ennustatav ja seal ei ole nagu mingit niisugust juhust, et oi, nüüd on meil elektrolüüser ilmselt kontrolli alt välja, see katki veel järgmised kaks nädalat ja me ei tea, kuidas seda parandada.
Ei, tegelikult absoluutselt on tegu kommertsiaalselt rakendatava tehnoloogia jällegi ja elektrolüüsereid hetkel toodetakse kommertsiaalses skaalas, müüakse merekonteineri suuruseid elektrolüüsereid erinevatele absoluutselt valdkondadele. Tegelikult on niimoodi, et elektrolüüsereid ei suudeta hetkel nii palju toota, kui on nagu nõudlust.
Kas see põhjus on vesiniku energeetika pisitasa toimuv kasv ja revolutsioon?
Seal on teil kaks aspekti. Üks on see, et metallitööstus on hakkanud meeletuskoguses rafineerimiseks vesinikku kasutama. Nemad on ühed suuremad elektrolüüsrite ostjad hetkel. Plus lisaks on muidugi see, et nii Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Koreas, Hiinas vesiniku transporti plahvatuslik kasv, kui niimoodi võime öelda, on tinginud selle, et tegelikult need elektrolüüsereid ei jõuta ka sinna nii piisaval
vesiniku põhine transport, mitte vesiniku enda transport.
Jaa, vesiniku põhinev transport, just nimelt. Ja me siin ka põrkume selle probleemi, et tegelikult Ameerika Ühendriikides kõrbetes on rajatud meeletud suured päiksepargid ja ka seal nad on avastanud, et seda elektrienergiat ei ole võimalik väga lihtsalt kuugi transportida ja nad üritavad seda ka seal vesinikuks teisendada ja siis seda vesiniku kujul transportida kas siis metallitööstusele või kuhugi mujal.
Metallurgiat mainid korduvalt juba teist kolmandat korda, et kas see tähendab seda, et süsi koks on hakkamas asendatakse varsti ka vesinikuga näiteks terasetööstuses?
Mingil määral kindlasti.
Ja, no siin on, ma just nägin, rootslased on nüüd nii-öelda täis ahela valmis teinud.
Mis on siis koksi asemel vesinikupõhine?
Jah, et see on vesinikupõhine terasetööstus, noh, see on küll nii-öelda prototüübina, aga kõik elementid on nii-öelda läbi prototüübid asemel läbi katsetatud ja noh, et järgmine etapp on siis ära kommertsialiseerida.
Ehk et me või saame öelda ka seda, et kui tavapärasel moel, noh jällegi lisab, ütleme, teras ka betooni armatuurina sisse toppides kõvasti seda sama süsiniku jalajälge, et noh, põhimõtteliselt me oleme tänasel hetkel ka olukorras, kus väga väikese süsiniku jalajäljega terasetööstus on mõeldav. Noh, süsiniku natuke ikka kuulub sinna nii palju, et rauast terast saaks, aga mitte enam siis nagu ma saan aru energiaallikana.
Jah, no see süsiniku kogus, mis läheb terasesse nii-öelda lisandina on väga väike ja noh, tühine võrreldes sellega muidugi, mis kulub nii-öelda õhkukütmiseks, süsihappegaasi tekkimiseks. Aga noh, tundub, et jah, et noh, nagu me vaatame, kust CO2 tuleb, ütleme, siis me näemegi, et terasetööstus, betooni tootmine, need on sellised suured tööstused, et inimesed võib-olla liiga tihti mõtlevad selle sõiduauto peale, aga tegelikult noh, see sellest kogu budgetist annab ikkagi väikse osa, et kõik see tööstus tuleks nagu ümber korraldada ja noh, seda mõnes mõttes, noh, ütleme, nii kui see muutub äriliselt tasuvaks, siis see toimub nagu iseenesest.
Kunagi sajandit või natukene rohkem aastaid tagasi sellised inimesed nagu Westinghouse ja Edison vaidlesid selle üle, et kas alalisvoolu või vahelduvoolu. Ma saan aru, et elektritranspordi mööda pääsmatuse üle vaidlejad või kahtlejad jääb aina vähemaks. Noh, eriti väheks on need jäänud autotööstuste hulgas, kes ühed või teisel moel ütlevad, et noh, et me lõpetame siin sisepõlemismootoritele mõtlemise ja sende arendamise 2025, aga kindlasti juba 2030 täiesti ära. Nüüd voolu, nagu ma aru saan, saab täna kahel moel. Ühte pidi kas siis laadides akut, mis kujutab endast ka materjalitehnoloogiat, või teist pidi oksudeerides siis seda sama vesiniku seadmel, mille nimi on kütuselement. Kuidas kas täna me oskame kuidagimoodi öelda, et kas see on küsimus kas selles või teises, nii nagu vahelduvoolu ja alalduvoolu puhul oli ajaloos, või seal on ikkagi niimoodi, et mõlemal neist tehnoloogiatest on oma nii-öelda koht väikese all?
Ma pigem arvan, et kumbki tehnoloogia ei suuda eksisteerida ainuisikuliselt nagu üksikuna. Seal on kindlasti peab olema toimuma mõlema tehnoloogia kombineerimine. Ma ei kujutaks ette, et näiteks liitiumit oleks nii palju meil olemas, et me suudaksime panna kõik rongid, veoautod, bussid, laevatranspordi, kõik muu liikuma puhtalt liitiumi on akkud.
Seda küll, aga kui vaadate näiteks neid samu uuringuidki, mida tehakse mühinal ja aina rohkem ja rohkem, no küll ei ole jõutud liitiumile lähedale, aga on välja pakutud küll kaltsiumipõhised, küll naatriumipõhised lahendusi, no mille puhul meil allikad on tunduvalt rikkalikumad kui näiteks liitiumi puhul.
Ja no, kõige nendest potentsiaalika ilmselt on naatriumioon aku, aga sellegi poolest see tehnoloogia on niivõrd lapsikingades, et mina teadlasena ei näe praegu küll, et lähema 5 või isegi 10 aasta jooksul oleks võimalik implementeerida mingid muid akutehnoloogiaid, kui seda on liitiumioon aku.
Ehk et liitiumi defitsiit tingib möödapääsmatult selle asja olu, et kusagilt peab hakkama ahel, mis lõpeb vesinikuga ja siis kütuselementi.
Ja me unustame ära tegelikult, et see liitium ei ole ainuke faktor, seal on tegelikult ka akudes kasutatakse meeletus koguses koobaltit näiteks. Ja koobalt on ka üks nendest metallidest, mille defitsiit ka ilmselt mingil momentil saabub, plus lisaks on need riigid, kus koobaltit kaevatakse. Ma arvan, et sealne olukord ei ole kindlasti mitte kiita ja ma arvan, et see koobalti defitsiit on sama põlev probleem kui on liitiumi defitsiit.
No ega teistpidi ju ka kütuselement ei ole ju ka pelk nii-öelda pliiatsist välja kraabitud süsi, mis siis on kummaliselt mõel kokku segatud ja imet küll, et vesinik muutubki veeks ja annab kõvasti elektrit, sealgi on ju üht-teist, mida peab lisama.
Ja see plaatina probleem on täpselt sama põlev tegelikult kui liitiumil, et ja me oleme täpselt samamoodi sõltuvad Lõuna-Aafrika vabariigist ja Venemast, kes on tegelikult sisuliselt ainsed plaatina hetkel siis kaevandajad vähemalt suures mahus, nii et see on väga geograafiliselt kindlasti ja poliitiliselt väga põlev probleem.
No ja ehk täna me oleme probleemid ees, et nafta on kohtades, kus meil ei meeldi ja me peame läbi saama ühel või teisel moel. Nüüd nende metallidega, mis hoiavad elus akutööstust ja kütuselementide tööstust, ma saan aru, et valiku võimalused on veel väiksemad ja mööda nööri käimine poliitilises mõttes veelgi vastutuste rohkem.
No, seal on muidugi ka see küsimus, et no, millal muutub mingi asja äriliselt tasuvaks. Et plaatinaga on ka see, et tegelikult seda saaks toota veel teatud kohtades, aga lihtsalt kuna Venemaalt ja Lõuna-Aafrika vabariigist tuleb nii odavalt seda, siis no, ei tasu seda teha. Aga põhimõtteliselt on teda no, võimalik ka mujalt toota, aga lihtsalt praegu ta lihtsalt ei tasu seda teha.
Kas kütuselementi puhul on ka silmapiiril terendamas mingeid lahendusi, kus plaatinast õnnestuks loobuda ja see asendada mingi muu asjaga, oskamata hetkel nimetada, mis see olla võiks?
Siin on tegelikult kaks aspekti. Number üks on, mida me ei ole inimesed väga tihti maini, et on taaskasutus. Liitiumi ja akkude puhul ei ole olemas hetkel tehnoloogiat, mis oleks keskkonna sõbralike, kust oleks võimalik, mille abil oleks võimalik 100%-liselt saada kätte või isegi kas või 50%-lise efektiivsusega saada kätte liitiumit või koobaltit või muid süsinikmaterjale näiteks, mis seal kasutatakse, mis on ka oma, et tegelikult küsimus, et ega see grafiit ei ole ka väga lihtsalt kätte saadav igalt poolt. Küll aga kütuselementide puhul on võimalik see plaatina sealt väga, väga kõrge nii-öelda saagisega kätte saada.
Lihtsalt selle tõttu, et tegemist on plaatinaga, mis on väga püsiv metall.
Ja absoluutselt. Et kütuselemendi puhul on võimalik kätte saada nii need süsiniku nanomaterjalid eraldada, kui me räägime taaskasutusest plaatina, isegi need membraan ja bipolaarse plaadi materjal, mis seal kasutuses on, ka need on võimalik suhteliselt lihtsalt kas kütuselemendi tööstuse või mõne muu tööstuse jaoks uuesti kasutusse võtta. Aga rääkides alternatiividest, siis kütuselementide puhul tuleb silmas pidada, et kütuselementi on väga erinevat tüüpi. Inimesed tavaliselt kütuselementi all kohe manavad endale silme, et selle Toyota, Mirai või ükskõik millises kütuselementi autos olevad madale temperatuursed prootonvahetuse vahetusmembraaniga.
Ma arvan, et isegi nii detailides see tavaline inimene isegi ei jõua, aga
ja, et aga on olemas kõrgtemperatuursed kütuselementid, mida meil siin Eestis ka tegelikult, Eesti on üks tegelikult kütuselemendi tehnoloogiate mõttes väga edukas ja isegi võime öelda, et me oleme sellel tehnoloogia alal isegi ühed pioneeridest. Meil on Elkogen, kes toodab neid kõrgtemperatuursid kütuselemente. Need ei ole kahjuks rakendatavad küll transportis väga lihtsalt, küll aga nii tagavarageneraatorites kui ka siis majapidamistes koostootmis, sooja ja elektrikoostootmisjaamades näiteks. Ja kolmas tehnoloogia on siis ka madaltemperatuursed, aga leelisellise kütuselementi siis süsteemid. Ja seal on võimalik kasutada nüüd täiesti plaatina vabasid katalüsaatoreid, kuna hapniku reduseerumine, mis see hapniku kaksiksideme lõhkumine, mis kütuselementi efektiivsuse alla viib ja mis on tegelikult see piirav protsess seal ja milleks seda plaatina tegelikult üldse vaja on, siis seal eelisellises keskkonnas on need reaktsioonid veidi lihtsamini kulgevad ja seetõttu on võimalik kasutada plaatina vabasid katalüsaatoreid, aga seal need tehnoloogiline piirang on hetkel membraani poole peal. Ja siin 2000. aastate alguses tundus, et see läbimurre toimub, aga siis me jõudsime sinna etappi, kus nii Euroopa Liidus, Ameerikas kui mujal rahastused nendel kütuselementi baasuuringutele kukkusid tagant ära ja mis realiseerus sellena, et ka see tehnoloogia arendamine sisuliselt seiskus mingiks perioodiks. Nii et seal on omad piirangud, aga ma näen küll, et samamoodi nagu naatriumioon akkudega või teiste alternatiivsete lahendustega liitiumioon akkudele samamoodi on tegelikult siin 5 või 10 aasta jooksul tegelikult oodata läbimurret ka kütuselementi tehnoloogias, et on võimalik võtta kasutusele kütuselementi tüübid, mis tegelikult ei vaja plaatina katalüsaatorit.
Siin kord teeme saatesse väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku õun jätkub. Külas Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudi teadur Ivar Kruusenberg ja Andi Hektor räägime vesinikust, kütuselementidest ja muust sellisest. Meil on saatejuht Marek Strandberg. Ega ju sisepõlemismootori ajalugu on ju enam vähem samasugune, et kui me vaataksime mingit 19. sajandi lõpu või isegi siin 20. sajandi algupoole sisepõlemismootorit, millel mahtu vast oli isegi 10 või 20 liitrit ja võimsust tervelt 40 hobujõudu, siis noh, oleks raske ette kujutada, et mingid sellised ülikiirelt vudivate mehaaniliste elementidega masinad üldse mõeldavad oleks ja kui kellegile oleks toona öeldud, et kuulge, et me peaks tegema nüüd ta nii väikse, nii survekindla ja nii edasi, siis ilmselt oleks ta ka juhatatud viisakalt ukse taha nagu noh, kõik needki, kes ütlevad võibolla täna ka, et pingutame nagu sina või kes igats. Ehk et pingutus tundub, et tasub ennast ära, kus juures see pingutus on inseneeria mõttes tunduvalt peenemal tasemel. See toimub, siis ma saan aru, mitte enam nii-öelda pelga mehaanika, inertsi ja kõige muu rehkendamisega, aga ikkagi, noh, kus ma ütlen siis, molekulaarsete masinate väljamõtlemisega. Selline võimekus on meil olemas.
No mingis mõttes kindlasti on, et tegelikult noh, olles kunagi ka kokku puutunud teoreetilise materjali teadusega, siis ongi naljaks see, et kuidagi see kütuselementide kiire areng ja selline materjalide teoreetiline modelleerimise võimekus kasvasid kuidagi mingil hetkel hästi käsi käes. Noh, see oli tõenäoliselt kokku sattumus, aga noh, seal noh, kindlasti on sellest abi ja noh, eks... Mõnes mõttes on nagu kütuselementis tore asi ka, et nagu sa tõid välja, et sisepõlemismootoris on meil mehaanilised süsteemid, mis liiguvad, kuluvad, teevad lärmi ja me tegelikult ei kontrolli seda hästi, tänu sellele tuleb sealt heitmeid, siis kütuselement on väga ilus asi, ta on vaikne, sealt ei tule mingit mürinat välja ja ütleme see veeaur, mis tuleb nüüd konkreetselt vesiniku kütuselementist, noh on veeaur, seda me nagu, see on umbes sama nagu mis teekannus tuleb välja, kui vesi keema läheb. Et selline ilus asi.
Tuleme Eesti juurde, kus just on tehtud nii-öelda poliitiliselt kaugele ulatuv, mis vastab tõele, ongi kaugele ulatuv, aga mitte kõige targem arvatakse otsus, mis on seotud asjaoluga, et Eesti raudtee elektrifitseeritakse, sinna veetakse uued kontaktliinid, kõrgem pinge, ja öeldakse, et see on kõik väga keskkonnasõbralik. Ma saan aru, et tänasel hetkel kas või selle sama nii-öelda vesinikutehnoloogiaga ollakse nagu sellel tasemel juba täna, kuna kõnealuseid vesinikul töötavaid kütuselementidest elektrit tootvaid ja neid kasutavaid vedureid on juba tootmises palju, et me võib-olla lõikame endale majanduslikult ma ei tea kuhu, kintsu näiteks, hakates ehitama põhimõtteliselt mitte isegi eelmise, vaid üle eelmise põlvkonna lahendust kontaktliinil elektriraudteel.
No tundub küll seda moodi, et noh, nagu paljud võib-olla ei tea, kui kallis on raute elektrifitseerimine, siis see maksab umbes 1 000 000 eurot kilomeeter, sest üks asi on see nähtav osa, mida me näeme seal, et on elektriliin raute kohal, teine asi on kõik need alajaamad, mis tuleb ehitada kogu see ülejäänd elektrivõrku kaitsev osa, et see on tegelikult kallis investeering ja noh, vaadates ka meie liiklustihedust meie rauteedel, siis elektrifitseerimine tasub ära, kui on väga palju ronge sõitmas päevas, aga Eestis noh, me kunagi ei jõua ütleme sellise rongide tihedusini nagu Saksamaal, kus noh, lihtsalt elab rohkem inimesi. Ja sellise õreda liiklusega raudteel, noh, kõik analüüsid näitavad, et juba praegu, kuigi tehnoloogia on, ütleme veel, need on esimesed rongid on nüüd 2 aastat tootmises, mis sõidavad vesinikuga, kütuselementidega.
Vesinikul töötavad linnaliini ühistranspordibussid, neid vist on toodetud paar aasta 10 tänaseks juba.
No nendega on ka amma, jah, aga ütleme, need on konkreetselt sellised rongid, mis sa võid minna rongi ettevõtte koduleheküljele ja vaadata, et palju selline rong maksab ja sa võid sealt valida endale vesiniku rongi. Et noh, ta on selles mõttes busse on ka vist juba aastaid olnud, ma bussi kohta täpselt tea, tramme on ka juba, ma tean, et paljudes linnades vesiniku.
Mulle meeldib alati tuua seda San Francisco ja Berkeley näidet, et seal Berkeleys reaalselt tänava peal igapäevaselt sõidavad kütuselementiga bussid, ehk vesinikul töötavad bussid ja see ei ole mitte mingisugune riiklik pilootprojekt, mis on subsideeritud riiklikest vahenditest.
Või näri.
Tegu on äriga ja põhjus on väga lihtne. Hooldusvälp on väiksem bussil. Lisaks on see, et see buss, kui arvati, et see bussi eluiga saab olema kuskil 5000 tundi, siis praeguseks on bussid 40 000 tundi peaaegu sõitnud.
Mis seal see vahetatav osa on? Ma saan aru, et tegelikult ainuke asi, mis seal nii-öelda läbi läheb, on siis mingi aja pärast see kütuselement ise, see membraanide süsteem, katalüsaator, et kogu muu asi, turustikud, asjad, need ju seal ei liigu mitte midagi, seal on lihtsalt ainult gaasi liikumine ühes suunas ja vee liikumine
väli. Ja see tõttu need hooldusvälvad ongi väiksemad, õli ju tegelikult, mootorõli ei pea vahetama, seal on kindlasti mingisugused määrde
ainult. Et tuleb määrida võib-olla laagreid.
No laagreid määrida, see on ainus asi, mida nagu sisuliselt tegema peab, et eks ta on nagu, see tõttu on see bussifirmal odavam pidada, kindlasti ja teine asi on see, et ka see keskkonnaaspekt on seal piirkonnas San Franciscos väga oluline. Kõik ettevõtted üritavad pingutada ja näidata, see on see marketing, turundus, mis on vaja kõigil ettevõttel kohustuslikus korras nii-öelda läbi viia ja akkubussid seal kahjuks ei tööta. Nad ütlesid, et proovisid neid akkubusse, aga reaalses linnaliikluses tuleb nii tihedalt neid laadida.
150 kilomeetrit väidetakse on üks akkubussi ots pärast, mida vajab see buss laadimist.
No nende suur häda on selles, et kahjuks neil on ka päris korralikud tõusud kilomeetrit seal lisaks.
Ai jah, neil on ju isegi tramm, mis käib trossiga, mitte oma mootorijõul, et lihtsalt veetaksegi mäest üles nagu suusatajaid.
Rasket akkubussi sealt mäest üles vedada on suutselt keeruline, kindlasti
150 kilomeetrist jääb alles 50 võibolla, kui sõdagi.
Ja eks need ka meie kliimas, ma arvan, et see temperatuuri mängimine üles ja alla kütuselementi tehnoloogiale on veidi vastuvõetavam kui akutehnoloogiale. Et seal need kaod on väiksemad. Et kindlasti mina ütlen alati, et mida suurem on applikatsioon, seda mõistlikum on kasutada vesiniku tehnoloogiat. Meil ei ole mõtet, me panna oma mobiiltelefoni kütuselementi ja hakata mobiiltelefoni kuskilt mingisugust vesinikupaagist täitma. Kindlasti mitte. Need fantastilised mõttevälgatused olid võib-olla 70-tel, 80-tel kangesti popid, aga praegu me oleme jõudnud sinna, et akkutehnoloogia on piisavalt mõistlik väikesteks nii-öelda applikatsioonideks, laptopid, isegi väiksed autod, linnaautod. Ma ei näe põhjust, miks peaks kõike vesiniku peale tööle panema, aga mida suurem.
Kui täna toodetakse juba vesiniku jalgratteid, ma vaatasin just 2-3 ettevõtet, kes pakuvad juba meie vesinikul kütuselemendil töötavad nii-öelda elektrimootoriga assisteeritud jalgratest, mis on hästi vahva asi, eks ole.
No, eriti veel kui kahekesi selle ratte peal sõite, nii nagu Eesti inimestel näiteks kombeks on elektriratte peal, et siis... Kindlasti distants on 2 korda pikem vähemalt. Jah, ma arvan, et see on üks asi kindlasti, et need suurte applikatsioonide jaoks need tehnoloogiad on palju paremini rakendatavad, aga Eesti juurde tulles siis eks eestlaste puhul on ju tihti lugu see kombeks, et see, mida oma silmaga näinud ei ole ja omagega katsunud, see tundub mingisugune nii-öelda jutumärkides ulme, mida oma kodus proovida ei taha ega katsetada.
No ega enamus inimesi ei ole muidugi katsunud ka oma ihuga ega elu jooksul ka põlevkivi ega isegi näinud seda, kuidas see põleb. Nii et vaatamata sellele on usk väga tugev.
No ja tule see jällegi tagasi rongide juurde ja nüüd siin on räägitud ju 200 või 300 miljonist, mida tuleb nende kontaktliinide ehitamiseks kulutada. Ja noh, ma vaatasin just järgi, et noh, vesiniku rong võrreldes siis diiselrongiga maksab umbes 1 000 000 eurot rohkem, kõlab suur summa, aga kui võtted rong ise maksab seal 6-7 miljonit, siis noh, ta ei ole nagu nii suur vahe. Ja tõenäoliselt on võibolla selle hetkel, kui Eesti neid ronge reaalselt tellima hakkaks, milleks noh, kulub ju aega, siis see hinna vahe peab veel väiksem olla.
Siin on üks omapärane asi, mida meelde tuletada, et aastal 2010 ennustati päikese elektri tootmisele väga helget perspektiivi. Arvati, et 1 vati päikese jõujaama investeering meie oludes võiks maksta isegi nii vähe nagu 1,5 eurot. Tänaseks hetkeks on sellest 1,5 eurost, möödas ongi umbes 10 aastateks, saanud tegelikult 60-70 senti. Ehk et tehnoloogilised muutused on sageli üllatuslikud ja tulevad täiesti tavatutest kohtadest. Kas midagi samasugust, noh, see päikeselementide asi, ma saan aru, et odavnes ühtäkki hüppeliselt selle tõttu, et elektroonikatööstus ise tegi oma tehnoloogias hüppe ja mindi veel väiksemate transistoride peale ja siis põhimõtteliselt kogu see nii-öelda eelmise põlvkonna pooljuhtide tootmise masinamärk käi piltlikult öeldes üle. Et hakati uusi asju tegema ja noh, selle vanaga, millega võib teha ka, ma ei tea, siis 10 nanomeetrise või natukene suurema suurusega transistore, et loomulikult võib sellega murpida rahulikult ka päikese elektrilise jaama. Midagi samasugust võib oletada ka, et sellist nii-öelda
hüppelist hinnalangust võib silmata ka selles samas nii-öelda kütuselementide tehnoloogias või hetkel ei ole midagi sellist nii-öelda käe all või vaatlusobjektiga ?
ütleme, selline hüppelisele hinnalangusele lootmine on nagu alati sihuke riskantne.
Ja ei, sellel ei saanud ka 10 aastat tagasi loota päikese.
Jaa, täpselt.
Et aga, jäkki, lihtsalt.
Aga võib-olla, noh, mis mina tahaks nagu öelda, et see vesinikutehnoloogia juba praegu on selles mõttes niivõrd odav, et ta tasub paljudes kohtades ära. Lihtsalt see areng on toimunud viimase 2-3 aasta jooksul, see viimane areng. Ja see ei ole jõudnud nagu sellise laia tehnikaringkonna teadusse. Et Eestis, kui sa räägid, noh, ütleme, autonduse inimestega või ronginduse või tramminduse inimestega, siis noh, nad ei ole üldse...
Trammieliidiga
täpselt, siis nad ei ole kuulnud sellisest asjast, aga noh, lööd Google'isse, siis avastad, et ma ei tea, kui paljudes linnades sõidavad vesinikuga trammid, näiteks Tokio, kus järgmine aasta on olümpia.
Seal on vist kogu transport tänasel hetkel ju ka otsustatud, et need on vesiniku sõidukid.
Vist ei ole, lõpuks ma arvan, see realiseerub selle esialgse plaanina 20% kogu ühistranspordist peaks olema vesinikul. Ma ise olen natuke skeptiline selles osas, et nad kogu ühist...
Ei, nad peavad silmas just olümpiat teenindavad transporti.
Ja olümpiat teenindavad.
Et noh, et tegelikult on kogu ühistranspordi mõttes on neil oli kolossaalne plaan 20% kogu Tokio ühistranspordist panna vesinikul liikuma. Ja noh, tegelikult 20% on ikkagi väga...
No arvestades Tokiot, mis see linna suurus seal on ka mingisugune...
See eeslinnade kõigega ikka 10 miljoniga.
10-15 miljoni inimese vahel, jah.
Aga see tegelikult tulles selle hinna küsimuse juurde, et kui hüppeliselt see hind nüüd langenud on, siis tegelikult on enam kui 6 korda langenud. Sellepärast...
Ajavahemikul?
Ajavahemikul 4-5 aastat.
On vesinikutehnoloogia hinnalangus olnud 6-kordne?
Jah.
Ja meie hakkame vedama vase- ja kaadmiumisegust kaablit, liini, raudtekohale.
Ei kõla loogiliselt, eks?
See ei kõla üldse loogiliselt.
Sest et esimesed bussid, mida müüdi ja ehitati, need maksid alguses olid 6-8 miljoni vahel, siis langes sind 3-4 miljonini ja praegu me oleme jõudnud sinna, et vesiniku buss on võimalik 600-800 000 osta. Nii et
ja tavabuss on seal vahemikus 300 000.
300-600, jah. Et nüüd seal ei ole tegelikult, see hind ei ole enam niivõrd suure nagu suurte kääridega, et ei võiks mõelda tehnoloogia asendamisele.
Siin kohal teeme saates väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kukkuv õun teadussaade jätkub. Külas Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudi teadurid Ivar Krusenberg ja Andi Hektor. Mina olen saatejuht Marek Strandberg, räägime vesinikust. Küsin kogu siia otsa, et kui Andi ütles, et mõned näpuliigutused klaviatuuril ja Google avab meile täiesti uue maailma, millest enamus trammi, trolli ja rongi eliidist näiteks Eestis pole kuulnud. Lihtne küsimus, noh, ta kogu aeg me kuuleme poliitilist retoorikat, et noh, et mida praktilist see teadus siis meile pakub, et tegelete seal mingi oma asjaga, protestite, nõuate raha kogu aeg, mida meil on niigi vähe. Lihtne küsimus, kas kordagi on, noh, nii-öelda siis, ma oskui öelda, kuidas nimetada siis Eesti, kas on vesiniku eliidi, aga vesiniku entusiastide poole pöördutud ja küsitud näiteks majandusministeeriumist või kusagilt, et kuulge, et aga kuidas sellega on, et kas me saaksime seda, et kas meil on nagu võimalik hinnata, kas see tehnoloogia omab lähi 10. jooksul piisavad potentsiaali, et seda Eestis rakendada. lihtne küsimus.
No, ja ütleme nii, et ütleme ausalt, et viimase paari kuu jooksul on küll väga suur elamnemine toimunud või poole aasta jooksul. Et noh, see on väga hea, see näitab, et meie võibolla riigiametnikud on suutsid kiiresti ennast ümber.
Aga sama rööbiti on tehtud väga kiiresti ära ka otsused, et ei noh, jah, see vesinik, aga paneme ikka seda pagana vask kaablit sinna taevasse.
No ma ei ole lõpuni aru saanud, kas otsus on tehtud, aga noh, ikkagi ma näen mingit muutust, aga muidugi noh, kurb on tõesti vaadata, kui lugeda Eesti energeetika pikaajalisi strateegiaid ja plaane, siis noh, ja mis käsitleb ka transporti ja ütleme seda kliimastrateegiat, nii-öelda CO2 vähendamist, siis seal vesiniku energeetika on ikka väga nõrgalt nagu käsitletud. Et no, mis on ka muidugi arusaadav, sest sellist strateegia, ma olen ju ise näinud, kuidas see strateegia tekib, see on mingi aastate pikkune protsess, see algas nii ammu, et siis tõesti vesinik oli antuk teise olukorras, aga igasugused võibolla peaks ära lõpetama sellist strateegiate tegemine, mis hakkavad viis aastat tagasi ja siis lõpevad, et peaks et selline mõtlemine peaks olema sujuv, et sa pead ametnikud ja kõik peavad tegelikult noh, jälgima pidevalt, mis toimub. Et nagu öeldud, vesiniku energeetika hind on langenud noh, aastas viie aastaga viis-kuus korda, et lihtsalt meie noh, strateegiad on ajast maas, et neid tuleb kohendada. Noh, loomulikult võiks seda teha palju paremini.
Ehk liiga dogmaatiline majanduse planeerimine, kui seda planeerimist üldse rakendatakse?
Ma arvan, et jah, esiteks kindlasti liiga dogmaatiline. Teine asi on see, et kuskilt on jäänud kas teadlaste poolt või kellegi teise poolt see lobistamine tegemata. Et tegelikult on ju teadlaste ja võib-olla ka ülikoolide poolt üldiselt oleks vaja teha ja kui see tehnoloogia alast nii-öelda lobitööd. Et see on ju see, mis nii-öelda visualiseerib ministeriumis töötavatele ametnikele, mis toimub. Ega nemad ei ju ei hakka lugema ei teadusajakirja ega vaatama mingit imelist teadust. Võibolla mõni kodus pühapäeva õhtus tee kõrvale võibolla sirvib veidi, aga sealt jääbki selline mulje, nagu mulle üks ministeriumi ametnik ütles, et ega me Eestis ei hakka mingit demoprojekti või pilootprojekti vedama. Et meil oleks vaja midagi riigi raha eest, mis töötab. Ja siin ongi see probleem, et võibolla neid inimesi oleks vaja, neil oleks vaja tutvustada seda tehnoloogiat, viia neid isegi võibolla seda tehnoloogiat vaatama, nii nagu meile toodi see vesinikuauto siia oleks.
No täna minu teada on Eestis kaks vesinikuautot, mis ootavad kusagil laus seda, et keegi hakkaks vesiniku tootma. Ma arvan, et ilmselt on need Toyota omad ja tõenäoliselt oleks Toyota väga rõõmus, kui näiteks majandusminister ütleks, et kuulge, et ma oleks valmis isegi näiteks mingisuguse kaasimüüja käest vesiniku ostma, et ma tahaks sõita vesiniku autoga. Ma usun, et see kõik oleks võimalik. Et kas siin on nagu, no jah, et ühtepidi me võime öelda, et lobi on vähe tehtud. Noh, teistpidi teadmised ei eelda ju lobi tegemist. Noh, ütleme niimoodi, et iga järgmine põlvkond astronoome ei veena ju ametnike selles osas, et jah, et meil on siin nagu võime vaadata päikesesüsteemi natukene heliotsentrilisena ja teate universum ja nii edasi. No, et on olemas nagu üldteadmised, et kuidagi juhtub siis niimoodi, et ka need üldteadmised lähevad avaliku halduse koolitustest ja õppekavadest siis kuidagi niimoodi mööda, et no üldse pole puutumist, et kõik need asjad, mida juba räägitakse veidikenegi inseneeria vaate punktist, no on just nagu mingisugune antiikmütoloogia, kus mitte keegi täpselt ei tea, millise jumala järel tuli, kes tulnud on ja millised õigused tal on ja kuidas ta käitub ja mida see kõik tähendab.
No jah, tulles nüüd jah, minnes konkreetseks selle vesiniku tootmise juurde, mis on, ega vesinikuga on ka nagu natukse muna-kana probleem, et ühest küljest sa ju, kui ühtegi vesiniku autot meil siin, kaks tükki on, vabandust.
No ma olen kuulnud, et nad on kusagil nii-öelda laus ja ootavad vesinikud.
Ma pean kurvastama, need olid Taani numbri märkidega, ma arvan, et taanlased võtavad need tagasi endale.
Need ei ole isegi sisse tollitud, igaks juhuks ei ole need hakkatud üldse mingit kulutust tegema, et Eesti numbrid peale panna.
No võt, aga nüüd ongi see, et tegelikult, et kui mina ostan vesiniku auto, siis eraisikuna, siis noh, kõige odavam vesinikutankla, mis ma vaatasin, oli hinnakirjas väljas, oli 2 miljon eurot. No, ütleme nii, et see on tundub kallis, aga no võtame ühe korraliku
bensiini. Ja ma vaatasin seda sama, sellega on võimalik tankida ära 80 autot päevas.
No täpselt, et ja no võtame tavalise bensiinitankla, mille hind on ka, ma oletan, miljon järsku sinna kanti on ja suuremat sorti tanklaga kogu oma kütusetünnide asjadega. Et noh, see ei ole tegelikult nagu meeletud kallis, aga seal on see koht, kus noh, ütleme, riik, omavalitsus, keegi peab tegema selle otsuse, et teeme selle tankla, küll see noh, loodame, et need autod ka tekivad. Et 80 autot tekib tegelikult Eestis juba fännluse pärast, ma arvan, et mingid inimesed...
Jaa, loomulikult.
Ja noh, selle peale nagu võikski ju mängida, et see... noh, see vesinik jälle, see jaam võib siis ise vesiniku toota, aga tegelikult me unustame ära, et keemiatööstuses, Eestis on üsna palju keemiatööstust, võib see vesinik tekkida ka kõrvalproduktina. Et siin on räägitud suurest metanooli tehasest, mis tegelikult võiks vesiniku toota tootuskoguses lihtsalt kõrvalproduktina väga odavalt.
Mis moodi see on, et nagu jälle ajaloo annaale lugedes või mälestusi vaadates öeldakse küllaltki selgelt, et 61. aastal vist, kui John Kennedy ütles välja, et nüüd peaks kuule minema, ei olnud ühelgi inimesel ka presidendi administratsioonis selgelt ettekujutust, et kuidas see kõik nagu välja. Kas meil on nagu siis nagu sellise Kennedy väite puudus või, et keegi ütleks, et noh, et aastal, noh, ma ei tea, et kuule lennati 7 aastat pärast seda välja ütlemist, et noh, ma ei tea, vesiniku peale ülemine 7 aastaga, see tundub nagu väga banaalne, ehk nagu tohutu liigine ajakulu, et öelda, et 3 aasta pärast on meil nagu vesinikutankla ja vesinikusõidukid ja me kasutame seda kütust reaalselt. Mida nad kardavad või ei ole üldse sellist nii-öelda ambitsioonigi?
See on see sama munakana efekt, et kardetakse seda, et see vesinik, mis toodetakse, seda ei tarbita ära. See on küll... Noh, ühelt poolt on ta õige, teistpidi on jälle see, et ega loodus tühja kohta ei salli, kui vesinik on olemas, see vesinik läheb kindlasti kasutus kas või ammoniaagi tootmiseks.
No mis on ka tegelikult ju üks vesiniku kütuse avaldumisvorme, ammoniak.
Ja muidugi meie see turu limiteeritus siin Baltimaades, eks see seab mingid piirangud, aga Ameerika Ühendriikides on see väga hästi lahendatud. Erasektori enda poolt, sellepärast, et Honda ja Toyota koos subsideerivad vesinikutanklate siis ekspluatatsiooni nimelt 3 aastat pärast vesinikuauto soetamist on võimalik tasuta vesinikutankida.
Mõnes ja mõttes seda... samalaadne nagu Tesla... Elon Musk on teinud nii-öelda ka Tesladega vist mingi perioodi, mis hoitatud autot saad sa selles nii-öelda superlaadijas tasuta laadida. On see nii? Ma ei tea. Meil ei ole vesiniku, või vabadust Tesla asjatundjad siin koha peal, kes oskab vastata.
Ma ei julge ka peast öelda, et aga no jällegi see Saksamaa vesiniku rongide näide, et see need esimesed rongid, mis seal sõitma pandi põhja Saksamaa, need tegelikult said oma vesiniku hoopis reovee käitlemisest, mis oli jääk. Et jällegi näide, et noh, see vesinik tegelikult, kui nii-öelda mõelda selle peale, seda tekib nagu tegelikult keemiatööstus igal pool, et see ei ole selline asi ja noh, lõpuks kui teda ei teki, siis saab osta selle nii-öelda elektrolüüseri, mis ei ole ka üle mõistuse kallis.
Ma saan aru, et tegelikult selle vesiniku peamine roll on suurel määral ikkagi ja võibolla isegi enne kõik ökoloogiline, ehk et inimkond harjutades juba paar sada aastat energia saamist süsiniku oksudeerimisest on noh, nöelda, ühtepidi selle energia rohkuse tõttu ja teistpidi selle süsiniku põletamise jäägi, ehk süsiõppegaasi tõttu nagu tekitanud ka sellise nihke ökosüsteemi, et noh, et vabastagem siis ennast kas või sellest samast süsiõppegaasi nii-öelda mõjust suhteliselt lihtsa liigutusega, mis võib olla täna inimkonna jaoks on olulisem kui Ameerika Ühendriikide jaoks oli kuule jõudmine 60-ndatel.
No ja noh, ütleme ausalt, et sellest nii-öelda koerast oleme minust juba praegu üle saanud, et nüüd on vaja sellest sabast üle saada, et see põhiprobleem on minust nagu vesiniku selles ökosüsteemis nagu lahendatud, et nüüd on vaja lihtsalt natuke uskuda sellesse ja käima lükata see asi.
Millal teie sõidate vesiniku autoga?
Siis kui teaduse rahastus kasvab sinna tasemele, mis teab vesiniku autot osta.
aga ma saan aru , et ega teine protsess käib ka rööbiti , et ega vesinikuautode hinnad vist teevad samasugust nii-öelda loodetavat muutust nagu elektriautodelgi , et liiguvad samasse kindlasti, klassi , kus on nii-öelda tavaautodki .
Mina teen praegu , ma ei julge peast öelda , aga vist kaks vähemalt sellises suuremas tootmises mudelit on Hondal ja Toyotal .
Nüüd on isegi rohkem jah , et
võib-olla nüüd on juba rohkem jah .
Seal on Hyundai'l on Nexo ja tegelikult ka Mercedes tuli välja , nad jagasid 2000 autot Saksamaal praegu riigiteenistujatele ja riigiettevõtete töötajatele laiali .
See võiks ju Eesti ametnikele meeldida , et nad võiksid no, saada endale
ja, eks, miks see võiks olla
jaa , aga kui ikkagi vesiniku Mercedes , see on nagu noh , klass no, omaette .
See oleks ju väga soliidne .
No vot , ametnikud , kui te olete vaevunud kuulama Kuku teadussaadet , siis teadke , et kui te teete õigeid otsuseid , ootavad teid ees tuli uued vesinikul sõitvad Mercedesid , mis näevad välja väga uhked , väga mugavad ja on väga head asjad . Sellega on saade läbi . Tänan kuulamast ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast . Head päeva .
Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega . Kukkuv Õun .